Blaðsíða 8. Annar kafli. Húsið hans Nóa gamalt og heitir Holt. Einu sinni var það út í sveit, en núna stendur það alveg yst í hverfin okkar. Og það ekki mjög nýtiskulegt eins og hin húsin í kring sem eru alveg nýbyggð. Og garðurinn algjör ævintýragarður. Þar nefnilega alls konar dót sem gamli Nói safnar að sér til að nota í uppfinningarna sínar.